Du lytter til P1.
Thank you. It's a great honor to have you here.
We beat Donald Trump once and we're gonna beat him again.
Kamala, you're fired. Get out of here. You're fired.
When we fight, we win.
Velkommen til en ekstra udgave af Stjerner og Striber, som handler om det, FBI kalder for et formodet attentatforsøg på Donald Trump.
The U.S. Secret Service personnel opened fire on a gunman located near the property line, and this matter is under investigation.
Ja, søndag aften dansk tid, altså mindre end 2 måneder efter, at den republikanske præsidentkandidat han blev ramt af skud under et vælgermøde i Pennsylvania, så har agenter fra Secret Service tilsyneladende afværget endnu et attentat mod Trump, da de åbnede ild mod en bevæbnet mand på den golfbane i Florida, hvor Donald Trump befandt sig.
We live in danger times.
Ja, vi lever i farefulde tider, lyder det lakonisk fra Rafael Barras, som er talsmand for Sikkerhedstjenesten Secret Service. Spørgsmålet er, hvad kommer det her til at betyde for afviklingen af resten af valgkampen og for valget selv? Og til at få svar på de spørgsmål, der har jeg fået selskab af USA-specialist, eks-texaner og hushistoriker Lasse Engelbrecht. Hej med dig.
Goddag, goddag.
Tror vi fik alle titlerne med. Og så ikke mindst DR's retskorrespondent Trine Maria Ilsø, som ud over at være den her i huset, der nok ved mest om jura, law, order og kriminalitet, sådan set også både har en fortid i Ohio og i PT, altså uden sammenhæng i øvrigt.
Ja, uden sammenhæng.
Men total uden sammenhæng.
Kan vi være sikre?
Du har ikke været rigtig spion, vel, Trine?
Nej, det har jeg ikke. Men jeg har arbejdet i efterretningstjenesten, men jo, jeg var jo ikke ude den skarpe ende. Jeg sad med kommunikation.
Du sad bare med kommunikation. Det går med dig. Tilrettelægger er jo den altid ekstraordinære Lasse Berg Sørensen. Mit navn er Stephanie Suryk. Jeg er udlandskorrespondent med en fortid i blandt andet Washington D.C. Lad os lige få et overblik over, hvad vi ved om forløbet her. Hvor vi skriver mandag eftermiddag. Det er altså nu, vi optager den her special. Og så lad os prøve at gå kronologisk frem. Fordi som det jo ofte er med den her type begivenheder, så kommer oplysningerne løbende i nogle gange en lidt kaotisk rækkefølge, og sjældent er alt bekræftet, selvom det siver ud. Så Trine, lad os lige begynde med, hvad ved vi om de skud, som pludselig søndag eftermiddag brager på Trump International Golf Course i Florida?
Altså lad mig lige starte med at sige, prøv at det er jo altid typisk, der er en kaosfase. Det er der hver gang, der sker, enten om det er et angreb, eller fordi at myndighederne, de skal jo også prøve at samle de her mange, mange brikker til et puslespil sammen. Det, som vi ved, det er, at det er i hvert fald det, som myndighederne ligesom står på stadigvæk, det er, at en af de Secret Service-mennesker, der beskytter Trump, ser noget, der kan ligne spidsen af en riffel, der bliver skudt hen imod det sted, en person når at flygte. Da de kommer hen til det sted, hvor de har set, at der skulle være en riffel, der finder man både et våben, man finder lige så spektakulært op på et hegn, der finder man to rygsække, i dem er der keramiske plader i. Det er jo noget af det, der gør, at man tænker, at det her det er noget, der har været forberedt. Altså en, som hvis der blev rettet skud imod vedkommende, så ville de her keramiske plader i en rygsæk jo kunne forhindre, at personen blev skudt.
Det er det, der normalt er sådan på maven af en skudsikker vest, ikke?
Jo, det er det faktisk. Mm. Personen når kører derfra. Han bliver anholdt. På det tidspunkt har han jo så ikke noget våben. Han overgiver sig. Og herfra starter jo så alle spekulationerne om, hvem han er, hvorfor han har gjort det, og hvor tæt var vedkommende på at ret et skud mod den tidligere præsident og nuværende præsidentkandidat.
Og Lasse, hvad ved vi om, hvor tæt han så faktisk var på Trump, da han stadig befandt sig på golfbanen?
Det myndighederne siger, det var, at det var et eller andet sted mellem 200 og 400 meter. Det, der går forud for din beskrivelse, jo, det er, at Trump jo spiser morgenmad med et par tætte bekendte, blandt andet Sean Hannity fra Fox News, som er en af de fyre, der har fortalt, hvad der skete op til, og hvordan Trump i øvrigt havde det bagefter os. Han skal så ikke med ud og spille golf. Han siger, jamen det har jeg jo for travlt til, det kan jeg ikke. Det har præsidentkandidaten så åbenbart ikke. Men de går ud og spiller golf og bevæger sig jo så igennem banen, altså fra hul til hul, med den her Secret Service, hvad kalder man sådan en gruppe eller styrke, der går et hul foran hele tiden. og afsikre det så godt de kan. De har jo ikke afspærret hele området, som man ville gøre, hvis det var en præsident, siddende præsident, men tager det simpelthen step by step derudaf. Og derfor kommer det til den her situation, at en Secret Service agent finder dem, eller ja, finder det her geværløb i busken, og så går det ellers derfra.
Fortunately, we were able to locate a witness that came to us and said, hey, I saw the guy running out of the bushes. He jumped into a black Nissan, and I took a picture of the vehicle and the tank, which was great.
Han, vi ved jo fra øjenvidner, han flygter i en sort Nissan, og som du også sagde, at anholdelsen finder sted sådan nogenlunde roligt. Hvad ved vi om den her formodede gerningsmand?
Vi ved, at han er 58 år gammel. Han er fra North Carolina, har også en eller anden forbindelse til Hawaii. Han har været taglægger, og så har han været engageret i Ukraine-krisen, eller krigen. Han har været så engageret, at han faktisk, udover at han udtrykker masser af raseri over den russiske invasion, også selv har rejst til Ukraine efter krigens udbrud, og har forsøgt at rekruttere afghanske soldater til at kæmpe mod russerne. Derudover så har han været involveret i et par småsammenstød med myndighederne, nogle trafikforseelser osv., og så en situation, hvor han på en eller anden måde får barrikaderet sig i en bygning med et stort våben, så vidt jeg kan forstå på de forskellige rapporter, der er fra det, så til sidst bliver anholdt af politiet, uden at der sker noget dramatisk. Så sådan lidt blandet beskrivelse, men jo altså noget af det, som mange hæfter sig ved i dag, en politisk overbevisning eller nogle synspunkter, der minder om demokratisk.
Og samtidig så er han jo også en af dem, som, hvor jeg tænker, at lige nu så bliver opgaven jo at se, hvad har han lavet de sidste 48 timer. Har der været noget, der kunne indikere, at han var på vej med noget? Vi mangler jo også at få alle detaljer i forhold til, at Donald Trump var ude at spille golf, fordi det var jo ikke på Mar-a-Lago, det var på et nabo-golfsted. Er det her noget, han har fundet på spontant? Er det noget, der har været planlagt? Er det noget, Secret Service på en eller anden måde har kunnet nå at forberede? Eller er det ham, der har ønsket, at nu vil han spille golf et andet sted, end lige der, hvor han bor? Derfor så mangler vi jo stadigvæk en masse oplysninger i forhold til at finde ud af, hvad der er op og ned. Og jo især i forhold til, at man lader en person komme så tæt på Donald Trump, også selvom altså mellem 250 og 400 meter er jo ikke tæt. Men det er jo stadigvæk tæt nok, hvis man bliver fundet i nærheden af en riffel, endda en riffel, hvor der også er et sigte på. Og som vi heller ikke kender detaljerne af nu, og hvor tæt, altså hvor langt det overhovedet kunne skyde. Altså, det er jo super gode vægter.
Og vi sidder jo her og bruger hele tiden ordet formodet, altså et formodet attentatforsøg, en formodet gerningsmand. Hvorfor bliver det forbehold lagt ind?
Fordi der ikke er nogen, der er dømt endnu. Så det gør vi jo, det gør vi hver gang. Jeg tror godt, at vi er så langt, så vi kan sige, at det, der skete for 2 måneder siden, hvor Donald Trump jo blev snittet ved hans øre, hvor der i øvrigt var en person, der blev dræbt, og 2 andre, der blev alvorligt såret i forbindelse med et af hans rallies i Pennsylvania. Der kan vi godt sige, at det er noget at blive gennemført. Der er omstændighederne nu så oplyste, at man kan sige det. Men på det her tidspunkt med noget, der er sket i går, og hvor vi jo ikke ved, før man har hørt fra den person, der er blevet anholdt, om det ret beset var Donald Trump, han ville ramme, eller måske var det en af hans Secret Service-agenter, det var det nok ikke, men derfor så er vi nødt til at tage det i forhold, simpelthen fordi der ikke er oplysninger nok til at kunne afdække det hele.
Men på nuværende tidspunkt, hvor vi optager, der er klokken altså cirka 1 her mandag eftermiddag, der ligger der ikke noget endnu i hvert fald tydelig motivation fra den formodede gerningsmands side.
Ikke andet, han også på sociale medier har udtrykt sig mod Trump. Han har sagt sådan noget som, at Trump er en trussel mod demokratiet, at Trump er til fare for verdensfreden, at Trump formodentlig vil være en kæmpe usikkerhedsfaktor for verden, hvis han bliver valgt. Den slags ting, men det ligger jo ikke uden for, hvad helt almindelige demokrater de siger.
Inden vi går videre, så kunne jeg egentlig godt lige tænke mig at høre, hvor meget tror I Ukraine kommer til at fylde i forbindelse med den her efterforskning de næste timer og døgn, Trine?
Jeg tror, det kommer til at fylde meget. Fordi at for myndighederne, der handler det om at prøve at finde ud af, hvad er motivet. Altså, der er jo mange, der enten hader Donald Trump, eller hader den anden præsidentkandidat, Kamala Harris. Men En ting er at hade en person, en anden ting er at vil gå så langt, som man vil lave et angreb mod personen. Så derfor så tror jeg, at motivet kommer til at spille rigtig meget.
Som jo også, i hvert fald hvis du kigger på den ydre højre fløj i USA, spiller en ret stor rolle i deres konspirationsunivers. Det her med, at man har en krig, som USA, ifølge mange i USA, selv har været med til at, ligesom at puste til ilden i. Og har en masse amerikanske store virksomheder, der lever godt på, at den krig foregår. Dels genopbygning, men også altså regnskab, våbenproducent osv. Det gør jo, at lige præcis det ukrainske spørgsmål, som jeg kan se det lige nu, er det, der virkelig går ild i ude på højrefløjen. Det er derude, de finder deres konspirationer om, hvad det er for noget, der kunne have drevet den formodede gerningsmand her. De ser ham jo simpelthen ikke som en mand, der står alene. De ser ham ret ofte som en mand, der er en del af et større og hemmeligt system.
Men jo. Hvis vi lige gemmer konspirationsteorierne lidt, jeg kunne godt tænke mig lige at runde af på det her politiske vold, fordi dem, der lyttede til vores sommerserie fra Washington, vil måske kunne huske, at vi havde en hel masse statistikker med, og nogle af dem lige præcis handlede om, at amerikanernes parathed til politisk vold er steget de seneste år. Og selvom demokraterne sådan statistisk set viser sig at være de mindst krigsløsne, republikanerne mest efterfulgt af hvide evangelister, så er også antallet af demokrater, som siger, at de godt kan forestille sig, at det kan blive nødvendigt at ty til politisk vold i stigning. 21% af demokraterne siger ja til det, 31% af republikanerne siger ja til det. Det er jo nogle ret vilde tal, Lasse.
Ja, og ikke en særlig stor forskel, faktisk. Og det vidner jo om, at du har nogle yderfløje, hvis man det overhovedet er korrekt at udtrykke det sådan, men det tror jeg nu nok, det er, som bliver mere og mere forbitrede og hissige og uforsonlige over for hinanden, og som derfor ser våben eller vold som en udgang på den slags.
Kan man overhovedet afvikle en valgkamp i det her klima, hvor vi på mindre end 2 måneder ser et attentat og et formodet attentatforsøg, og hvad i alverden skal Secret Service stille op nu? Hvordan kommer deres rolle til at forandre sig nu, Trine?
Altså allerede efter angrebet for 2 måneder siden, det er jo helt absurd, at vi sidder nu her igen, der blev sikkerheden omkring Donald Trump, den blev jo skruet op. Der er jo stadigvæk, og det er jo også noget af det, der har været ude at blive sagt i løbet af i dag, at hans sikkerhedspakke stadigvæk ikke er den samme, som hvis han var siddende præsident. Det tror jeg, at den er inden den her dag. Den er overstået. Fordi man så ham jo lige i tiden efter det sidste angreb, der kunne man se, at når han var til rallies, så var det på nogle lidt mindre lokationer. Det var indendørs. Men det havde han jo ikke lyst til. Og rent demokratisk kan man jo heller ikke forhindre en præsidentkandidat i at komme udenfor. Så noget af det, man jo har kunne se bare de sidste par måneder, det er jo både Donald Trump, men også Kamala Harris. Altså begge kandidater, når de står på sådan nogle udendørs arrangementer, så er der skudsikre, altså centimeter tykke skudsikret glas foran dem begge to. Det vil vi se mere af. Vi vil se endnu mere af, at den her perimeter, som vi har talt så meget om, altså en ting er, at du har sådan en radius rundt om præsidentkandidaterne, hvor det ligesom er Secret Service, der skal passe på dem, og på den anden side af den her perimetersikring, der er det lokale politi. Der tror jeg, vi vil se, at den linje for, altså den her perimetergrænse, den går måske så fra at være 300-400 meter til måske at være 500-600 meter, og allerede der kan man jo bare se, altså man kan slet ikke forestille sig, hvilken opgave det er for Secret Service det her. Men når der er noget, der er gået galt nu 2 gange, altså 2 gange, og før det, der skal vi altså helt tilbage til den gang, hvor Ronald Reagan var præsident, så kan Secret Service jo heller ikke tåle flere fejltagelser.
Jeg tror egentlig, Trump har gjort dem en tjeneste ved i sin allerførste udtalelse at rose dem sammen med den lokale ordensmagt for deres indsats. Jeg tror egentlig, det tog lidt af brøden til at starte med, men man kan jo sagtens se, at efterlysningen efter mere sikkerhed og de her konspirationer og kritikken af Biden, regeringens vilje til at skubbe midler i retning af Trumps sikkerhed, den er jo virkelig på vej op, og jeg tror simpelthen heller ikke, vi har hørt det sidste ord i den sag.
Også fordi, at Secret Service, de ligger jo under, altså de ligger under de føderale myndigheder. Og det vil sige, at man har jo også allerede kunne se, at der er nogen, der går ud og siger, at det er Joe Biden, altså den siddende præsident, og Kamala Harris, som ikke er i stand til at passe på Donald Trump. Så derfor så er det jo i alles interesse at få lavet en sikkerhedspakke, der kan virke. Det, der bare også er sagen, det er, at for myndighederne, så skal de jo helst forsøge at finde frem til de her folk, inden de sidder ude på et gerningssted med et våben. Og der må man bare sige, at det trusselsbillede, de står overfor, er blevet helt absurd kompliceret de senere år. Fordi for eksempel den gerningsmand, der var den 20-årige unge mand, der jo selv blev dræbt i forbindelse med attentatet for 2 måneder siden, han var jo en, hvor man ikke kunne finde noget på de sociale medier på forhånd. Han var en, der gik under radaren. Han var ikke en, der havde skrevet med nogle medgerningsmænd, som kunne gøre en efterretningstjeneste, kunne opsnappe det her. Så det var også et ekstremt kompliceret miljø, de arbejder i.
Kan man forestille sig, Lasse, at Trump vil skrue ned for antallet af rallies, vil skrue ned for sin valgkamp oven på det her?
Det tror jeg simpelthen ikke. Jeg er ikke ligefrem kendt som typen, der går hen i hundehuset, så bliver det lige så stille og roligt. Nej, det vil han ikke. Det gjorde han ikke efter det første, og det gør han ikke nu, især ikke fordi valgkampen er på vej ind i sådan en afgørende fase. De står jo over for både i dag, i morgen og overmorgen, at have en blitzkampagne af rallies rundt omkring i svingstaterne. Så nej, det tror jeg simpelthen ikke, han kunne finde på. Og det skal han heller ikke. Han skal jo have ret til at gå ud og føre valgkamp.
Secret Service, nu siger I begge to, vi har ikke hørt det sidste i den her sag. Vi har nærmest heller ikke hørt det sidste, altså i forhold til deres rolle ved attentatet i Pennsylvania. Fordi efter det havlede det jo ned med kritik i en grad, at lederen faktisk måtte trække sig, Trine. Kan du ikke lige recappe?
Der var problemet jo netop, at det handlede også om kommunikation mellem Secret Service og så det lokale politi. Fordi at den gerningsmand, der var jo faktisk nogen, der havde opdaget, at han var i området på forhånd. Og så var det jo simpelthen en kommunikationsbrist. Og det er jo noget af det, de har lovet, at det skulle være blevet bedre. Og der kan vi sige, altså i den her gang, i hvert fald det, der er fremme indtil videre på det tidspunkt, hvor vi optager, så ser det jo ikke ud som om, at den 58-årige, der blev anholdt i går, har nået at affyre skud. Så selvfølgelig er det jo svært at græde på, men så længe der ikke er blevet affyret skud fra gerningsmanden, så må man sige, at det er jo mindre alvorligt. Men stadigvæk, så er det her så alvorligt for Secret Service, som man næsten ikke kan underspille det. Fordi at det er anden gang, at der er en, der er kommet ind. Altså han har jo siddet i et hegn rundt om golfbanen.
Ja, han sad ved et hul på den golfbane, hvor Trump var på vej hen. Så det er rigtigt, vi har fået at vide nu, at han var 200-400 meter væk. Men det var altså før Donald Trump gik op mod det hul, hvor han faktisk var på vej hen. Så han kunne have været meget tættere på, hvis ikke den her vågne Secret Service agent havde været vågen.
Mm. Og man kan selvfølgelig også vente om at sige, at der er jo nogen, der har været vågen.
Ja.
Fordi at i et samfund, der er så splittet, så polariseret, hvor der er så mange våben, så vil du nok heller ikke kunne undgå, at der vil være andre, der har dårlige intentioner, der forsøger at nærme sig en præsidentkandidat. Problemet er bare, at for Secret Service, så kan de ikke tåle fejltagelser.
Det her har jo, vi har allerede været inde på det, åbnet en ladeport allerede af mistanker, spekulationer, rygter og konspirationer. Vi har set Joe Biden og Kamala Harris begge to være ude og tage afstand fra det her formodede attentatforsøg. Joe Biden skrev, jeg er glad for, at Donald Trump, eller den tidligere præsident, han skrev faktisk ikke hans navn, jeg er glad for, at den tidligere præsident har det godt. Og der er også ledere i udlandet, som har givet deres mening til kende og siger, at selvfølgelig skal den demokratiske proces respekteres, og det her er katastrofalt for USA og for demokratiet, at de her ting kan finde sted. Men det er jo sådan, kan man sige, de klassiske, pæne reaktioner, som der næsten altid kommer i kølvandet på den her type alvorlige begivenheder. Så er der alt det, som foregår måske mellem mennesker og ikke mindst på nettet. Og der vokser konspirationerne jo. Hvad bider du? Du har allerede været lidt inde på det, Lasse. Hvad er det for nogle tendenser, du især bider mærke i her?
Jeg bider mærke i den måde at formulere sig på, hvor man siger, De er ude efter Donald Trump. Det bliver brugt utrolig meget på de sociale medier, fordi det er dejligt bredt, og der kan alle mulige passe ind. Det er tankevækkende, at Elon Musk, store tech-mogul, bruger de samme vendinger i et tweet på X, som han lavede, hvor han skrev, hvorfor sker det her ikke for Kamala Harris og Joe Biden? Hvorfor vil de gøre det her mod Donald Trump? Og det var ikke Joe Biden og Kamala Harris, han mente, men hvem mente han egentlig? Det ved vi ikke. Og præcis den der tendens til at lægge det ud, det må være for det første de, det er ikke ham. Vi taler ikke om den formodede gerningsmand, vi taler om de. Og jo længere du bevæger dig ind i de konspiratoriske kredse på nettets afkrog, ja, så får de jo navn på. Så er det en globalistisk elite, og så kører det derud af med deep state og alt det her ovenpå, som vi plejer at se. Og deep state, den ender jo tit hos Joe Biden, så det er jo den vej, strømmen går. Løftet godt og grundigt på vej med sådan et tweet fra Elon Musk.
Mm. Har du bidt mærke nogle af de her spekulationer?
De er jo over det hele. Altså, jeg var nærmest nødt til at lægge bånd på mig selv her til morgen og stoppe med at lede længere, fordi at retorikken er så voldsom. Altså lige nu, hvor alle burde kunne være enige om, at det, der er sket, at der er en formodet gerningsmand, der er kommet tæt på en præsidentkandidat, det burde jo være noget, alle kunne være enige om at tage afstand fra. Vreden er bare så stor, og når vreden er så stor, så starter hele... så starter det her konspiratoriske element. Det er ligesom om, at selv folk, som er normalt, er fornuftige og normale, de mister alt form for fornuft, og så kører den bare derudad. Og jeg har set flere, der direkte også har skrevet, at det her, det kan kun være i demokraternes interesse.
Ja.
Den ene af Trumps sønner, Don Jr., han har selv delt et opslag, hvor man kan se hans far efter attentatet i juli, hvor han knytter næven, blodet løber ned af ansigtet. Det er der, hvor lige inden Trump råber fight, fight, fight. Og så teksten under, altså delt af Trumps søn. FBI tries to distract from old Trump assassination attempt with new Trump assassination attempt. Altså FBI forsøger at aflede opmærksomheden fra det gamle attentatforsøg med et nyt attentatforsøg. Altså det her, det er jo ikke det er jo et FBI, står bag det her, ikke?
Jo, og de får meget hurtigt adresse på, og selv højt placerede personer som Don Jr. gør det. Så det er klart, det bliver meget, meget hurtigt, meget ubehageligt. Jeg bemærker, at Ron DeSantis, guvernøren i Florida, var ude og sige, at nu var det vigtigt for ham at iværksætte en lokal undersøgelse. Altså Florida ville selv lave en undersøgelse af det her, så man kunne komme frem til sandheden om, hvad der var sket. Sandheden om gerningsmanden. Og mig bekendt, du må rette mig, Trine, hvis det er forkert, så er det jo ikke Floridas ansvar at lave undersøgelserne her. Det vil meget typisk være de føderale myndigheder, som har ansvaret for føderale præsidentkandidater at foretage de her undersøgelser.
Det er det.
Så han stikker til ilden.
Og til den her afgrundsdybe mistillid, der jo er til institutionerne i USA.
Ja.
Fuldstændig, fordi man så jo også i går, altså det var jo FBI, man ventede på, og det var ligesom dem, der gik ud og var først til at sige, at det her, det er et formodet, vi efterforsker det, som var det et formodet angreb på præsidentkandidat Donald Trump. Fordi at hverken Secret Service eller de lokale politimyndigheder, det er ikke dem, der har den. Det her, der er hvis man er oppe i en sag, som har en betydning føderalt, så det er en helt klassisk FBI-sag. Og når man så går ind og skaber mistillid allerede nu til dem, der skal efterforske sagen, det gør jo, at uanset hvad de kommer frem til, så bliver det udlagt politisk.
Venner, det her, det er jo mildest talt det rigtige sted at sige to be continued. Og vi er jo blevet klogere på det her, når vi sender vores, skal vi sige, mere normale udgave af Stjerner og Striber. Vi er tilbage som altid på fredag. Jeg vil lige sige, hvis man sidder nu her og får helt ondt i maven over, hvad der foregår i USA, så vil jeg sige, det kan jeg godt forstå. Man skal også bare huske, at der er mere til livet. Mm. Der er for eksempel virkelig søde lyttere her på Stjerner og Striber. Og nu sidder jeg her og trykker på en lille pakke, som Lasse Berg Extraordinaire har givet mig med i studiet for Trine. Mm. Vi har jo verdens bedste lyttere. Og nogle af dem, de strikker. Og de hækler, og de laver korsstænger. Det her, det er Lena. Lena har indført en tradition med at strikke et par nye sokker, når vi får et nyt medlem af Stjerner Striber. Hun har ikke skrevet dit navn på pakken til gengæld. Nu sender jeg den lige over til dig. Vil du så ikke beskrive og åbne for guds skyld?
Det vil jeg gerne. Ej, den er rigtig fint pakket ind, og så står der law and order. Ej, den skal simpelthen hjem på mit køleskab, bare den her sæd.
Det er også, så er man en ægte retskorrespondent, hvis ens kælenavn er law and order.
Jamen altså. Ej. Prøv her, dem er jeg jo ægte glad for. Nej, hvor er de flotte. De flotteste på strømper.
Vil du ikke lige holde dem op?
Ej.
Jamen, prøv lige at se.
Der er lidt julesok over dem, nærmest.
Ej. Det,
de er.
Den der USA over dem.
Nå ja, det er der også.
Ej, hvor er de flotte.
De er så fine.
Ej, tusind, tusind tak. Ej.
Er du lidt jaloux, lad os se?
Ja.
Jeg kan se, Lars Berg, han står også på tær om i regien og skal finde ud af, om de dine sokker er pænere end hans sokker.
Jeg tror, den der lidt rustrøde nuance vil gå godt til mine bare ben.
Jeg vil sige, for mig så går de super. Jeg skal på optagelse 4 dage her nu, så de skal med.
Med din helt egen stjerner og stribersokker.
Ja.
Vi er selvfølgelig tilbage på fredag. Hang in there, everybody.
Lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.